qanunsuz olabiləcəyi haqqında ona xəbərdarlıq edib. Səbəb kimi də göstərib ki, BMT-nin bu barədə qərarı müvəqqətidir. Ona görə də BMT-nin ikinci qərarı lazımdır. Blair bildirib ki, Saddam Hüseyin dünya üçün təhlükəli idi və ona görə də İraq diktatorunun ortadan götürülməsi üçün hərbi əməliyyata razılıq verib.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayi yanvarın 21-də Moskvada həmkarı Dmitri Medvedevlə görüşüb. İki ölkə arasında iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsinə dair razılaşma imzalanıb. Prezidentlər ölkələr arasında ticarətin genişlənəcəyini deyiblər, amma detallar haqqında məlumat verməyiblər. Bu, Sovet İttifaqının dağılmasından bu yana Əfqanistan liderinin Moskvaya ilk rəsmi səfəridir. Amma Kərzayi bir neçə dəfə Rusiyaya müxtəlif sammitlərdə iştirak üçün səfər eləyib. Bu gün Medvedev bildirib ki, o Kərzayinin də Əfqanistana rəsmi səfər dəvətini qəbul eləyib. Türkmenistanın ən böyük mobil rabitə operatoru olan Rusiyanın MTS şirkətinə məhdudiyyətlərin müddəti bitsə də, bu şirkətin fəaliyyətinə icazə verilmir. Onun lisenziyası bir aylıq dayandırılmışdı. Şirkət bildirir ki, lisenziyanın məhdudlaşdırılması müddəti bu gün başa çatsa da, onlara işə başlamağa imkan vermirlər. Keçən ay Türkmenistan bildirib ki, bu şirkətlə bağlanmış müqavilənin müddəti 5 ildir. MTS Türkmenistanda mobil rabitə bazarının 5-də 1-nə sahibdir. Şirkətin abunəçilərinin sayı 2 milyon nəfəri keçir. Yanvarın 21-də İsraildən Qəzaya keçən Fransanın xarici işlər naziri etiraz aksiyaları ilə qarşılaşıb, onun maşınını yumurta ateşinə tutublar. Aksiya iştirakçıları əvvəlcə onun Qəzaya girişinə mani olmağa çalışıblar, sonra nazirin getdiyi BMT-nin yerli ofisinin qarşısına toplaşıblar. Ofisdən çıxıb xəstəxanaya baş çəkmək istəyərkənsə, Fransalı nazirin maşını yumurta ateşinə tutulub. Aksiya iştirakçıları nazirin İsraildən çıxışına, İsraildəki çıxışına qəzəbləniblər. Həmin çıxışında nazir deyirdi ki, Qəzada Həmasın saxladığı İsrail əsgəri dərhal azad edilməlidir. Onlar deyirlər ki, nazir İsrail həbsxanalarında saxlanan fələstinlilərin taleyi haqqında bir kəlmə də deməyib. Bu saata xəbərlər bu qədər, növbət xəbərlər 2 saat sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə məndən eşitdiniz Natiq Zeynalovdan, hələlik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Bir dənə qadına qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başağa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm. O mənimdür, əgər oxudmuram, əl çıxın. Biz bütün qanunu, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyildi və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişini dinləyirsiniz. Bugün Avropanın son diktatoru adlandırılan Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko növbəti dəfə prezident kimi and içirdi. Amma daha öncələr Avropalılara və Qərbə verdiyi demokratiya, insan haqları, söz azadlığı ilə bağlı antlara sadiq qalmadığı, verdiyi vədləri tutmadığı üçün bu dəfəki tədbirinə Avropalılar qatılmadı. Bəs kim qatıldı? Və bu baykotun Lukaşenkonun siyasətinə hansısa təsiri olacağımı Kəbiran Diravərinin reportajında.
Aleksandr Lukaşenko bugün 4-cü dəfə Belarus prezidenti kimi səlahiyyətlərinə başlamaq üçün and içdi. Mərasimi qərb dövlətlərinin səfirləri boykot edib. And içmə mərasimi Minskin mərkəzi Respublika sarayında keçirilib. And içmə mərasimi dekabrın 19-da prezident seçkilərinin nəticələrinə etiraz olaraq küçə nümayişlərini amansızcasına dağıtdığına görə Avropa və Amerikanın Lukaşenkoya qarşı yeni sanksiyalar tətbiq etməyə hazırlaşdığı bir vaxtda təsadüf edir. And içmə mərasimində Azərbaycanı kimin təmsil etməsi haqqında məlumat verilmir. Adətən bu tədbirlərdə baş nazir Artur Rəssadə iştirak edirdi. Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Akif Əli bununla bağlı onda hər hansı məlumat olmadığını bildirdi. Azərbaycanın Belarusdakı səfirliyinin ataşəsi Ramin Səlimxanov deyib ki, Azərbaycan mərasimində səfir Əli Nağıyev təmsil edib. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elxan Polxov isə dedi ki, mərasimdə iştirak etməklə bağlı onlara dəvət gəlməyib.
İşlər Nazirliyindən heç bir dəvət gəlməyib.
Zirkal qəzetinin siyasi şərhçisi Nicat Səmədoğlu bildirir ki, Azərbaycana dəvət göndərilməməsi gözlənilən deyildi.
Rusiya ilə Azərbaycan arasında həmişə deyirlər ki, strateji müttəfiqliyi var. Belarusiya Rusiyaya olan qaz borcunu da Azərbaycan kömək eləyir. Hər halda iki dövlət arasında mən belə bir problemi görmürəm ki, yəni bu dəvət olunmadığına görə. Avropa Birliyi prezident seçkilərindən sonra Belarusa qarşı sanksiyalar kəsilsin və yeni növ sanksiyalar həyata keçirilsin. Amma Azərbaycan sanksiyaları dəstəkləmir.
Müxalifət və beynəlxalq müşahidəçilər Belarusda keçirilmiş prezident seçkilərinin saxtalaşdırıldığını bildirirlər. Qərb dövlətləri Belarusu kütləvi etiraz aksiyaları zamanı və ondan sonra həbs olunmuş müxalifət fəallarını, o cümlədə Lukaşenkanın rəqibi olmuş 4 namizədi azadlığa buraxmağa çağırır. 19 dekabr nümayişlərini polis zorakılıqla yatırdıb. Həmin vaxt 700 nümayişçi həbs edilmişdi. Onlardan 300-dən çoxunu uzun müddətli həbs cəzası gözləyir. Yanvarın 20-sində isə Avropa Parlamenti Avropa dövlətlərini Lukaşenko rejiminə qarşı yeni sanksiyalar tətbiq etməyə çağıran qətnamə qəbul edib. Avropa Birliyi nazirləri bu məsələ ilə bağlı yanvarın 31-də yığışacaqlar. Onlar Belarusa qarşı yeni sanksiyalar tətbiq etmək, o cümlədən Lukaşenko və digər yüksək rütbəli Belarus rəsmilərinə qarşı viza qadağası qoymaq, beynəlxalq valyuta fonundansa bu ölkəyə maliyyə yardımları göstərilməsini dondurmaq məsələlərini müzakirə edəcəklər. Vaşinqton da Minskə qarşı yeni sanksiyalar haqqında fikirləşir. 10 milyon əhalisi olan Belarusu 1994-cü ildən Lukaşenko idarə edir. Amerikan keçmiş prezidenti George Bush onu Avropanın sonuncu diktatoru adlandırmışdı. Minskdəki dünənki çıxışında Aleksandr Lukaşenko bildirib ki, Avropa Birliyinin sanksiyalarına qarşı kəskin tədbirlər hazırlanacaq. Lukaşenko onda deyib ki, onu devirməklə bağlı qiyamın arxasında Polşa və Almaniya dayanır. Bu iki ölkə ittihamı absurd adlandırıb.
Kəbirən Dilavənin reportajını dinlədik. Kontekst proqramı davam eləyəcək. Bizdən ayrılmayın. Az sonra biləcəksiniz ki, Azərbaycanda 800 tibb işçisi nəyə görə maaşlarının yarısını itirir?
Şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmaq, polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrılar verdiyin öz və gör öz əxlaqın var. Unutma, vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin haqqı var.
Hər kəsin haqqı var deyirik, Azadlıq Radiosunun efirində cümə günləri və Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda Hər kəsin haqqı var rubrikasına gəlib, siz də haqlarınızı araşdıra bilərsiniz və hüquqlarla bağlı müzakirələrə qatıla bilərsiniz. Və indi haqlardan birindən danışacağıq. Azərbaycanda iqtisadi böhran yoxdur deyir rəsmlər, amma Azadlıq Radiosuna müraciət edən müxtəlif idarələrdə ixtisarlar olduqlarını bildirirlər. Yəni layiqləmək haqqında danışırıq. Məsələn, müxbirlərimiz öyrənib ki, səndimə bu idarələrdən birində, həmin şəhərlərdən biri doğru çıxıb. Mərkəz klinik xəstəxanada 800 nəfəri doğrudan da yarım ixtisar ediblər. Yəni, yarım ixtisata keçirib, maaşlarını da yarı-bayarı azaldırlar. Niyəsindən İlqar Rəsul danışır.
Mərkəzi klinik xəstəxananın işçiləri 0,5 vahidli iş ştatına keçiriliblər. Yəni, orada işləyənlər daha əvvəlki kimi tam ştatda yox, yarım ştatda işləyirlər və maaşları da əvvəlki ilə müqayisədə yarım dəfə azalıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna daxil olan məktubda bildirilir. Özünü Kamran kimi təqdim edən məktub müəllifi düşünür ki, bu addım əslində müəssisənin vergidən yayınması üçün münbit şərait yaratmaqla yanaşı, orada işləyənlərin gələcəyi üçün də müsbət vədlər vermir. Klinikanın işçilərindən bəziləri yarım ştata keçirilməkləri barədə faktı təsdiqləsələr də suallarımızı rəhbərliyə ünvanlamağı tövsiyə etdilər. Mərkəzi klinik xəstəxananın baş direktoru müavini Ceyhun Topçubaşov isə deyir ki, xəstəxananın təmiri ilə əlaqədar həqiqətən də belə bir addım atılıb.
Xəstəxana təmirdədir. İndi onun bir hissəsi bağlanacaq. Sözsüz ki, belə olanda çarpayların sayı azalacaq. Ona görə də ya biz gərək işçilərin sayını ya da maaşları azaldaq. Biz indiki çətin vəziyyəti nəzərə alaraq hamını işdə saxlamaq üçün müvəqqəti olaraq 50% maaşa keçirik.
Mərkəzi klinik xəstəxananın ümumilikdə 800 işçisi var. Onlar işə müqavilə ilə qəbul edilirlər. Ceyhun Topçubaşov belə deyir və əlavə eləyir ki, təmir başa çatandan sonra işçilər yenə də tam ştata keçirilib əvvəlki maaşlarını alacaqlar. O hesab edir ki, klinikanın təmiri azı 6 ay çəkəcək. Vətəndaşların əmək hüquqlarını müdafiə liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov deyir ki, belə hallarda həqiqətən də işçilərin sayı işin həzmi ilə uyğun gəlmir. və qanunvericiliyə əməl etməklə işçiləri ixtisara salmaq mümkündür. Amma əgər müdiriyyət humanistlik göstərirsə, bu vəziyyətə müvəqqəti hal kimi baxırsa, onda işçilərin natamam iş vaxtına keçirilməsi daha məqsədə uyğun olardı, nəinki onları yarımştata keçirmək.
Yəni 8 saat işləyirdi, 6 saat işləyir. Ona uyğun da belə tarif vəzifə maaşı ödənilə bilərdi. Bu daha yaxşı olardı, yəni yarımştat salmaq biraz işləri belə deyək. Yəni bu iş yerinə münasibəti dəyişir. Bu oranı tam hüquqlu işçisi sayılmır. Yaxşı olardı ki, natamam iş vaxtı tətbiq olunsun. Əgər bunun üçün o müəssisənin zərurəti varsa. Yox, burada hansısa bir manövrdirsə, vergidən yayınmaq üçün, ikili mühasibatlıq üçün, nə bilim, hansı şey üçünsə, bu laf pis.
Sahib Məmmədov konkret olaraq mərkəzi klinik xəstəxanadakı vəziyyət barədə bir söz deyə bilməsə də, ümumən qeyd edir ki, təcrübədə belə hallardan müxtəlif formalarda sui-istifadəyə rast gəlinir. Burada işçini asılı vəziyyətə salmaqdan tutmuş ikinci mərhələdə onları işdən çıxartmaq planları da mümkündür. Vətəndaşların Əmək Hüquqlarını Müdafiə Liqasının rəhbərinin fikrincə, işçini yarımştata keçirəndə müəssisənin bunu necə rəsmiləşdirməsi çox vacib məqamdır. Əgər işçi ərizə yazıb öz xahişi ilə yarımştata keçirsə, sonra ona verilən vəd yerinə yetirilmədikdə hüquqi baxımdan tam ştata bərpa olunmaq üçün onun heç bir imkanı qalmır. Ona görə də əmrdə müddəti göstərilməklə natamam iş vaxtının tətbiq olunması daha etibarlıdır.
İlqar Əsion reportajını dinlədik. Bizdən ayrılmayana sonra kontekst proqramı davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Kim nə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində və kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bir şey xatırladaq ki, Azadlıq Radiosunu hər axşam saat 8-dən 9-a kimi qısa dalğada SV 748 və 948 MHz tezliklərində dinləyə bilərsiniz. Gün boyu isə Azadlığı Türksat və Hotbird peklərində və internetdə azadlıqradiosu.az saytı vasitəsilə də dinləmək mümkündür. Kontekst davam edir, narkotikləri aludəçilik, narkoman cinayət deyil. Xəstəlikdir. Belə deyir bəziləri, odur ki, narkomanları da onların məntiqi ilə həbs eləyib islah eləmək yox, müalicə edib islah etmək lazımdır. Azərbaycanlı hüquq müdafiəçiləri də indi bu fikirləri müdafiə eləyir və narkotikdən istifadə ilə bağlı maddənin cinayət məcəlləsindən çıxarılmasını təklif eləyirlər. Səadət Akif qızı daha ətraflı danışır.
2010-cu ilin rəsmi statistikasına görə hazırda Azərbaycanda qanunvericiliyin narkotika maddəsi ilə bağlı 3000-dən çox məhbus cəza çəkir. Onların 2000-ə yaxını isə satış məqsədi olmadan qanunsuz yolla əldə olunmuş və istehlak miqdarından artıq narkotik maddə saxlama ittihamı ilə həbs olunub. Hüquq müdafiəçisi Navella Cəfəroğlu deyir ki, onlar ölkənin cəza çəkmə müəssisələrində apardıqları monitoring zamanı əksər məhbusun cinayət məcəlləsinin 234.1 narkotik maddə saxlama və istifadə maddəsi ilə həbsdə yatdığını aşkarlayıb. Navella Cəfəroğlu deyir ki, cəmiyyətdə və hüquq mühafizə orqanlarında narkotik istifadəçilərinə münasibətin dəyişməsinə, onların daha çox xəstə kimi qəbul edilməsinə ehtiyac var.
Yəni, onları onsuz da o həbsxanada heç kəs müalicə edirlər. Müalicə aparıb getmişik, baxmışıq orada müalicə yerləri də vardır ki, hər də onlar müalicə olunmalıdırlar. Sadəcə olaraq, axıra qədər onsuz da müalicə olunmurlar. Onsuz orada da daha çox uğurlular bu narkotik istifadəsini.
Bir müddət öncə Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə üst tutmuş Bakı sakini Həqiqə Zeynalova əsasız yerə 3 oğlunun narkotik maddə saxlama ittihamında günahlandırıldığından şikayət eləyirdi. Həqiqə Zeynalova deyirdi ki, oğlanlarının ikisi narkotik maddə istifadəçisi olublar. Əvvəllər buna görə həbsdə də yatıblar. O iddia eləyirdi ki, polislər oğlanlarının narkotik istifadəçisi olduğunu bildiyindən daim təzyiq altında olublar. Həqiqə Zeynalova iddia eləyirdi ki, onun uşaqlarına dəyməməsi üçün polisə vaxtaşırı pul ödəyirmiş. Narkotik istifadəçisini həbsxanaya salmaqla onu islah etmək olmaz. Ən uğurlu yol onun müalicəsinə nail olmaqda. Buna narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə üzrə Dövlət Komissiyası işçi qrupunun rəhbəri Araz Əliquliyev deyir. Onun sözlərinə görə Azərbaycan qanunvericiliyində bu imkan var, amma heç kəs bu imkanı yararlanmır.
2005-ci ildə narkotik vasitələrin dövriyyəsi haqqında qanunda 26-cı maddəsini. Orada belə bir də bir maddə salınır. Yəni biz ancaq qohumlara səlahiyyət verilirkən onlar məhkəmə qaydasında həmin xəstəni tibb müəssisəsinə yerləşdirə bilsinlər məhkəmə qərarı əsasında. Təəssüf ki, yəni bu 6 il ərzində ki, bu 6 il ərzində mən hələ onun tətbiq olunması
yoxdur. Hamısı 234 bindən.
Araz Əlquliyev deyir ki, narkotik istifadəçilərinin 234.1 maddə ilə ittiham olunması ilə bağlı məsələ ictimaiyyəti müzakirə etdiyi məsələdir. Ancaq hələ ki, ortada yekun mövqe yoxdur. O hesab edir ki, narkotik istifadəçilərinə cəza tədbirləri yumşaldılmalı, əksinə qanunsuz narkotik satışı ilə məşğul olanlara cəza tədbirləri kəskinləşməlidir. Komissiya təmsilçisi deyir ki, müvafiq qeyri-hökumət təşkilatları müvafiq qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı öz təkliflərini hazırlayıb onlara təqdim etsinlər. Araz Əlquliyev deyir ki, onların qanunvericilik təklifi ilə çıxış etmək hüquqları var və onlar bu sənədi parlamentə təqdim edə bilərlər. Daxili İşlər Nazirliyinin Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin əməkdaşı Tanrıverdi Aydınbəyov da məhkumlar arasında Cinayət Məcəlləsinin 234.1 maddəsi ilə ittiham olunanların çox olduğu ilə razılaşır. Amma deyir ki, bu maddənin Cinayət Məcəlləsindən tamamilə çıxarılması qeyri-mümkündür.
Narkoişbazlar götürəcək həmin miqdardan aşağı miqdarda verəcək həmin narkokuryer deyirik, narkotik taşıyıcıları hansısa məqsədlər üçün pul almaq üçün və ya da qəbul eləmək üçün narkotik alınlardan onlar həmin variantdan istifadə edirlər. Bunun üçün peşəkar mütəxəssislərdən ibarət ekspert qrupu yaradılmalıdır və bununla əlaqədar iş aparılmalıdır bu layihə üzərində.
Xarici təcrübəyə istinad edən hüquq müdafiəçisi Səadət Bənənyarlı deyir ki, bir çox ölkələrdə sosial tibbi xidmətlər olur və narkotik istifadəçilərinə xidmət göstərir və ya narkotik maddə müəyyən miqdarda açıq satışa da buraxılır ki, bununla narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə mübarizə aparmaq imkanı genişlənsin.
Səadət Akif qızı, siz necə düşünürsünüz, narkotiklərlə istifadə ilə bağlı maddəni cinayət məcəlləsindən çıxarmaq lazımdır ya yox, ümumiyyətlə narkotiklərlə aludə olanları necə islah eləmək lazımdır? Bundan bağlı fikirlərinizi azadlıqradiosu.az ünvanındakı internet səhifəmizə gəlib forumda bildirə bilərsiniz və Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində həmçinin sorğulara və forumlara qatılı fikirlərinizi də bildirə bilərsiniz. Sorğumuz belədir ki, mərc oyunların münasibətiniz necədir? Mərc oyunlarının yenidən başlaması ilə bağlı 11% səs verməyə qatılanların bunu müsbət qarşılayır, 60.7% mənfi qarşılayır və 26%-dən çoxu isə deyir ki, maraqlanmıram. Siz Azadlıq Radiosunun internet səhifəsinə gəlin və fikrinizi bildirin.
Azadlıq. Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhlədə göçək para 100 evdən çoxu beləsilər. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 2 oğlum, 2 qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxu yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxu yaşamaq. Artıq yetərdir qorxu yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramı davam edir. Bu günlərdə Milli Bankın sədri Elman Rüstəmov nəqd pul ayıb ala bilməyib ipotekaya ümid eləyənlərə bir xəbər verdi. Milli Bank yeni ipoteka modeli üzərində işləyir. Tikinti əmanət bankları və ya başqa cür desək, Alman üsulu ilə ipoteka haqqında. Yeni üsul nələri vəd eləyir, nə vaxtdan başlanacaq və Avropanın ən çox qazanan fəhlələrinin, yəni Alman fəhlələrinin sevdiyi bu model Azərbaycanlıya yarayacaqmı? Nüşabə Fətullayeva bu suallara cavab arayır.
Azərbaycan Mərkəzi Bankının sədri Elman Rüstəmov bildirib ki, bu il tikinti əmanət bankları haqqında qanun qəbul ediləcək. Yeni qanunun qəbulundan sonra ipoteka kreditləri üzrə Alman modeli tətbiq olunacaq. Elman Rüstəmov deyir ki, mövcud ipoteka modelinin təkmilləşdirilməsinə ciddi ehtiyac duyulur. Tikinti ipoteka bankları ilk dəfə Almaniyada yaranıb. Hazırda Avropanın bir çox ölkələrində bu model tətbiq olunur. Almaniyada ipoteka kreditlərinin 70% məhz tikinti əmanət bankları tərəfindən verilir. Əslində bu xəbər Əhməd Hüseynov kimi bir çox mənzil sahibi olacağı günü arzulayanlar üçün sevindirici xəbər ola bilər.
Neçə ildir ki ev almaq istəyirik. Bəs ipoteka şərtləri ağır olduğuna görə aldığımız, yəni qaldığım qazancımla bu ipoteka şərtləri pis olduğuna görə mən ev ala bilmirəm. İmkan yoxdur. Əgər elə əldə imkan olsaydı ki, banka bu qoymağa, o nə ehtiyacı var idi banka qoymağa, elə evdə də saxlayıb alardıq da.
Daşınmaz əmlak üzrə ekspert Nüsrət İbrahimov deyir ki, Alman modelinin tətbiqinə Azərbaycanda çoxdan ehtiyac duyulur.
Bunun mahiyyəti nədən ibarətdir? Vətəndaş deyək ki, pulu evində yığmır, pulu yatırır tikinti əmanət bankında öz hesabına və müəyyən məbləğ yığılandan sonra bankla qarşılıqlı razılıq əsasında öz xüsusi hesabında yığılmış vəsaitin fərqini bank ödəməklə alır. Burada faiz dərəcələri həm ipoteka kredit faiz dərəcəsindən, həm də komersiya kredit faiz dərəcəsindən aşağı olacaq və potensial alıcıları özünə cəlb edəcək. Artıq zamanı yetişib həmin o qanunun qəbulu və tətbiqi, çünki bazarın bu gün ona ehtiyacı var.
İqtisadçı ekspert Füqar Bayramov isə Avropada uğur qazanan Alman modelinin Azərbaycanda tezliklə uğur qazanacağına inanmır.
Almaniyada olduğu kimi Azərbaycanda bu modelin uğur qazanma imkanları nisbətən məhduddur. Azərbaycanda adətən böyük əmanətə malik olan insanların bir nisbi var. Böyük əmanətlə əmanət tikinti banklarında mənzil alma imkanları məhdud olur. Mənzilin sahəsi, mənzilin qiyməti, beləcə də mənzil alma imkanları vətəndaşın bankda yerləşdirdiyi əmanətin məbləğindən asılıdır. Ona görə güman olur ki, tikinti əmanət bankları əmanətlərin cəlb edilməsi baxımından da müəyyən problemlərlə üzləşə bilər.
Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komitəsinin üzvü Əli Məsimli Azərbaycanda ipoteka kreditlərinin təkmilləşdirilməsi üçün Alman modelinin tətbiqini zəruri hesab eləyir.
Məbləq artırılmalıdır, əhalinin gəlirləri artmalıdır ki, ipoteka krediti alan zaman ödəyəcəyi vəsaitlə yaşaması üçün zərur olan vəsait nisbətində bir optimallıq olsun. Əhalinin orta təbəqəsi üçün əlçatan olmaqdan ötürü bu ipoteka krediti mexanizmini hələ əsas surətdə təkmilləşdirməyə ehtiyac var. Bunlardan biri də təbii ki, Almaniya modeli kimi Avropada geniş yayılmış yaşayış içində banklar haqqında qanun mexanizmi vasitəsilə eləmək olar.
Mərkəzi Bank əmanət tikinti bankları haqqında qanun layihəsi üzərində çalışır və qanun layihəsi hazır olduqdan sonra baxılması üçün Milli Məclisə təqdim olunacaq. Əmanət tikinti bankları həm mövcud bankların tərkibində, həm də ayrılıqda yaradılacaq. Qanun layihəsinin 2011-ci ildə qəbul olunacağı nəzərdə tutulur.
Nüşabə Fətullayeva.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniliklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsidir. İslam və demokratiya.
Azadlıq Radiosunda İslam və Demokratiya verilişi bugünkü kontekstdən sonra efirdə olacaq və bu dəfə İslamın dinin ümumiyyətlə heyvanlara münasibətindən danışacaq. Evdə heyvan saxlamağa necə yanaşır və heyvanları döyüşdürməyə necə yanaşır? Daha ətraflı növbəti sürətdə azacaq biləcəksiniz.
Əvvəllər mən namaz qılmırdım, amma sonra getdikcə İslamı çox bağlandım. Namazımı indi qılıram, Quranımı oxuyuram, namazımı qılıram, yoldaşım da namaz qılır. Orucluq aylarında orucumu tuturam, Məhərrəm aylarında riayət edib Quranımı, Yasınımı oxuyuram.
Bizimlə söhbət edən Sevinc Nağıyeva bir neçə il əvvəl İslam dini ilə maraqlanmağa başlayıb. Bakı kəndlərindən birində yaşadığına görə əvvəllər də dinin tələbləri ilə tanış imiş. Amma 2007-ci ildən etibarən namaz qılmağa başlayıb. Deyir ki, elə həmin vaxtdan etibarən də ev heyvanlarına münasibətini dəyişdirməli olub.
Heyvan saxlamırıq, amma əvvəllər heyvan itimiz olub. İslam dini ilə uyğun gəlmir. İt çox mırdalçılıqlara çox yol verir. Amma pişik, bilirəm ki, Peyğəmbərimizin də sevimli heyvanı olub. Eşitdiyimə görə, rəvayətə görə də ki, o Peyğəmbərimizin əli çəkilib onun belinə. Ümumiyyətlə, İslam heyvan saxlamağa qarşı qadağa qoymuyor, amma riayət etmək lazımdır da ki, hansı heyvanı saxlamaq lazımdır, bilmək lazımdır. Təmizliyi çox riayət etmir də, mırdalçılıq eləyir də.
Əslində, Sevinç xanım itin saxlanmasına qarşı deyil, amma onu da deyir ki, it mırdal heyvan olduğuna görə daim onu təmiz saxlamalı, qulluq etmək lazımdır. Bu isə o deməkdir ki, hər dəfə dəstəməz alanda pak olmaq gərəkdir.
İti saxlamaq həyətdə olar, amma it pişik kimi özünü təmiz saxlamadığına görə hər dəfə də dəstəmaz alanda gərək pak olsun insan. Buna görə İslamda bu iti saxlamaq uyğun gəlmir.
Sevincin sözlərinə görə bu qərarı elə-belə verməyiblər.
Yoldaşım da gedib maraqlanır, məsləhətləşmişdi bir böyüklərlə, ümumiyyətlə bu İslam dini ilə maraqlananlarla belə qərara gəldik ki, biz həyətdə saxlamayaq iti.
Bununla belə Sevinç xanım nə vaxtsa Allah tərəfindən təmiz və halal buyurulan digər ev heyvanlarından qoyun və toyuq saxlayacağını da istisna etmir.
Fərəz Sabir qızı və ümumiyyətlə dindarlar özləri nə deyir, heyvan haqları müdafiəçiləri nə deyir, İslamın heyvan saxlamağa münasibəti ilə bağlı, heyvanlara münasibəti ilə bağlı. Bunu bugünkü İslam və Demokratiya verilişində öyrənəcəksiniz və azadlıqradiosu.az ünvanındakı internet saytımıza gəlib siz də fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Və sonda kontekst proqramında son reportajımız ötən il Amerikada tutulan və gözəlliyinə və gəncliyinə görə çoxların hətta yarı zarafat, yarı gerçək casus 90-60-90 adlandırdığı Inna Chapman Rusiyaya veriləndən sonra daha çox populyarlaşdı. Ancaq casus kimi yox. Yarı çılpaq şəkilləri, təklif olunan böyük vəzifələr və ölkənin baş naziri Putinlən adının yanaşı çəkilməsi ilə. Daha ətraflı Rövşən Qəmbərov reportajında.
Bir müddət qabaq Amerikada həbs edilmiş, amma sonradan Rusiyaya qaytarılmış rus casuslarından biri Anna Chapmanın populyarlığı getdikcə artmaqdadır. Gözəlliyinə görə beynəlxalq mətbuatın casus 60-90-60 adlandırdığı Chapman bundan sonra Rusiyanın RENTV kanalında veriliş aparacaq. Tiny Mira Sunny Chapman adlanan verilişin ilk buraxılışı yanvarın 21-də Moskva vaxtı ilə 22:00-da olacaq. İlk verilişdə Chapman əfsanəvi kəhrəba otaq haqqında danışacaq.
Борьбе за истину. У каждого своя правда. Но реальность только одна. Премьерный документальный проект «Реальность» по будням в 22:00.
Chapman artıq RENTV-nin çəkiliş qrupu ilə birlikdə Kaliningradda da olub. 18-ci əsrdə Prusiya hersoqu üçün inşa edilən, sonra isə hədiyə kimi Rus çarı 1-ci Piotra göndərilən kəhrəba otaq adından da göründüyü kimi kəhrəba əşyalardan ibarətdir. Amma 2-ci Dünya müharibəsindən sonra Kaliningraddakı kəhrəba otaq yoxa çıxıb. Onun aqibəti ilə bağlı bir çox versiyalar var. Bir versiyaya görə otaq yanğın zamanı məhv olub. Digər versiyalara görə isə otaq müharibədən sağ çıxmış nasistlər tərəfindən xaricə aparılıb. Başqa bir versiyada isə deyilir ki, o Kaliningradda gizlədilib. Chapman Kaliningradda yerli diyarşuna Sergey Trifonovla birlikdə kəhrəba otağının izinə düşməyə çalışıb. Chapmanın Rusiyanın baş naziri, özü də keçmişdə casus olmuş Vladimir Putinlə yaxşı münasibətləri var. RENTV kanalını idarə edən Milli Media Qrupu şirkətinin rəhbəri isə məlumatlara görə Putinlə yaxın münasibətlərdə olan başqa bir xanım, bədii gimnastika üzrə keçmiş çempion Alina Kabayevadır. Casus kimi uğursuzluğa düşər olan 28 yaşlı Anna Chapman Rusiyaya qayıdandan sonra Maxim kişi jurnalı üçün yarı çılpaq şəkillər də çəkdirib. Bundan başqa ona Rusiya banklarının birində vəzifə verilib. Chapman Yeni İl bayramında göstərilən və məşhur Baharın 17 anı filminin parodiyası olan verilişdə də çəkilib. Orada Sovet casusu Shtirlis restoranda Chapmandan görüşür.
Anna Chapman и Максим Исаевичем виделись много лет. Потому что в Америке никогда не показывают 17 мгновений весны. Зная об этом, Первый канал устроил им встречу на Новый год.
Çapmanı Rusiyada hakim partiyanın, Vahid Rusiya partiyasının gənclər qrupu, Maladaya Qvardiyanın rəhbərliyinə də seçiblər. O, dekabrda Maladaya Qvardiyanın kongresində çıxış da eləyib.
Ребята, давайте начнем менять страну с самих себя. Будьте счастливы.
Maladaya Qvardiya miqrantlara və Putin rejiminin tənqidçilərinə qarşı sərt çıxışları ilə seçilir. Musiqi tənqidçisi Artyom Troitski isə deyir ki, Anna populyar deyil, əslində insanların ona ironik münasibəti var. Hamı ona Putinin yeni oyuncağı kimi baxır. Buna görə də hamı, rəsmilər də, banklar da ona lütf göstərməyə çalışır. Anna Chapman, Kushenka, Volgogradda doğulub. Həyatının böyük hissəsini isə xaricdə keçirib. Onun Kenyada işləmiş atasının rusçası olduğu ilə bağlı şübhələr də var.
Rövşən Qəmbərov və Azadlıq Radiosunun bu günə çatdıracağı sonuncu reportaj idi bu. Azadlıq Radiosunun efirində işləyiniz və daha artığını video və foto reportajlarla dünyada və Azərbaycanda baş verən son hadisələrlə bağlı da azadlıqradios.az ünvanındakı internet səhifəmizə yarı xəbər tuta bilərsiniz və sorğulara forumlara qatılıb fikrinizlə bölüşə bilərsiniz. Bugünkü kontekstə belətiniz mənim İlkim Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, bizdən ayrılmayın. Azadlıqda qalın.